Българското национално Дарик радио.
Петдесет и осем българи са осъдени на доживотен затвор без право на замяна. Депутатът Корнезов защити идеята си това наказание да отпадне.
Знам общественото мнение, че ако питаме хората, много ще искат даже бисилки тук на жълтите павета да сложим и публично да изпълняваме смъртни наказания.
Делото Масларова продължава да се разпада. Втори свидетел се отказа от показанията си. Борисов и икономическият му министър призоваха да инвестираме в земя и вода, за да сме богати.
Следващите години човечеството няма да се задъха нито за петрол, нито за газ, нито за енергия. Ако няма петрол, ще ходиш пеша. Ако няма енергия, си запалиш свеж, но ако няма храна и вода, ще умреш.
Иновация не трябва да се разбира непременно като една лаборатория, в която 5 човека измислят нещо, което разбират само те. Човечеството не е излязло от каменната ера, защото са му свършили камъните, така и няма да излезем от петролната ера, защото ни е свършил петрола.
След четвърт век, републиканецът Арнолд Шварценегер се развежда с потомката на клана Кенеди, Мария Шрайбър.
Това е Денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на Денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. В средата на юни ще стане ясно дали ще има пари за подпомагане на пенсионерите, заяви днес премиера Бойко Борисов. Той призова да се развива икономиката и секторите с висока добавена стойност, защото от тях идват парите за пенсии и заплати. Борисов отказа да отговаря на политически теми и отклони въпроса за кандидатурата на ГЕРБ за президентските избори. Подробностите от Марта Младенова.
За да има пари за пенсии и заплати, трябва да има добре работеща икономика и инвестиции, заяви премиерът Бойко Борисов и даде своята рецепта как да ги постигнем.
Следващите години човечеството няма да се задъха нито за петрол, нито за газ, нито за енергия. Ако няма петрол, ще ходиш пеша. Ако няма енергия, си запалиш свеж. Но ако няма храна и вода, ще умреш.
Освен в земеделие и в развитие на водното богатство, страната ни трябва да инвестира и в иновации, според ресорния министър Трайчо Трайков.
Човечеството не е излязло от каменната ера, защото са му свършили камъните, така и няма да излезем от петролната ера, защото ни е свършил петрола.
Все пак премиерът обясни, че в средата на юни ще има яснота около евентуалните добавки за пенсионерите.
Тези хора, които 22 години са дремали, сега наведнъж няма да стане, няма как да стане. Ако искат да си върнат Станишев и Доган, пак да ги излъжат.
Премиерът отказа да отговаря на въпроси за бъдещия кандидат президент на ГЕРБ с аргумента.
До вчера, госпожо, всички ви обяснявахте колко е несъстоятелен поста на президент и че изобщо е маловажен и който отиде към него е бягство, отстъпление и някакво предателство.
ГЕРБ ще определи президентската си кандидатура през август.
Около 700 от българските училища ще изразходват изцяло средствата от годишната си издръжка до септември, съобщих от Синдиката на българските учители към КНСБ. Причините за по-бързото харчене на парите са по-високите разходи за парно и ток през първите няколко месеца на годината, обясни лидерът на синдиката Янка Такева. От КНСБ настояват правителството да отпусне допълнителни 140 милиона лева за осигуряването на издръжката на тези училища или общините да отделят допълнителни средства за тях. Синдикатът предлага и увеличаване на единния разходен стандарт за ученик от 2012 година, като предлаганият ръст е 15%. Елена Бейкова с още информация.
Сред най-бързо изхарчилите средствата за издръжка са столичното 25-то основно училище в район Красно село, което до края на годината разполага само с 5% от парите за издръжка, и 131-во училище в Младост, което е изразходвало 78% от средствата. Янка Такева обясни колко ще струва на столичната община до финансирането на софийските училища.
Някъде около 650-700 хиляди лева.
Заради недостиг на средства, много от училищата не могат да осигурят полагащите се социални придобивки като работно облекло и допълнително възнаграждение за учителите. От КНСБ поставиха като проблеми допълнителните разходи от неправомерното начисляване на данък сгради и такса смет на училищата. Това нарушава член 24 34 от Закона за местните данъци и такси, обясни Такева.
И, например, във Велико Търново учебните заведения трябва да дадат от делегираните си бюджети по 60, 80, 90 хиляди, за да изплатят данък сгради и данък битови отпадъци.
Синдикатът настоява през 2012 година да бъдат отпуснати 544 милиона лева над планираните средства за разходи в средното образование.
Още по темата, няма да има училища в София, които да останат без издръжка от есента. Това каза Задарик, заместник кмета по образованието на столицата Христо Ангеличин. По повод данните на КНСБ, че 35% от училищата в страната ще изхарчат средствата си до септември. Той обясни, че в бюджета за тази година са предвидени 104 милиона лева за общинските училища в София, които са 176 на брой. По думите му, във възприетата формула за разпределение на бюджета по училище има резерв, от който ще се осигурят допълнителни пари за отопление след месец септември. По темата работи Надя Хамдан.
Запознати ли сте със случая на 25-то училище в Красно село, което до момента, доколкото разбираме, изхарчило 95% от бюджета си?
Запознат съм със случая. Разбира се, в 25-то основно училище има неразплатени задължения от предходната година. За това се получават тези числа. До сега нямаме случай, в който да оставим училище да не завърши добре годината.
Има ли други такива училища с стари дългове?
Има, разбира се, че има. Ситуацията е динамична, но ние работим по план и изчистваме всякакви такива дългове. Всяка година Столична община дофинансира училищата за затруднено положение. Това са училища в край градските райони на София с по-малък брой ученици, като през 2010 са дофинансирани примерно 384 000 лева.
Янка Такева заяви, че в Закона за местните данъци и такси се упоменава, че училищата не плащат данък сгради такса смет. Тя обаче обяснява, че в някои общини такива данъци принудително се начислявали. Има ли такива случаи в София?
В София общинските училища са публична общинска собственост и не плащат данък сгради и такса смет.
Децата, навършили 3 годишна възраст, ще могат да посещават ясла още няколко месеца след това, съобщих от Министерството на здравеопазването, позовавайки се на промени в наредба 26, които днес са обнародвани в Държавен вестник. До сега всички деца трябваше да се отписват от яслите в момента, в който навършат 3 години, но приемът в детските градини обикновено е през септември. Промените в наредбата дават възможност децата да се отписват от яслите около 1 септември в годината, в която навършват 3 годишна възраст. Ако родителите им се намерили място в детска градина, децата ще могат да бъдат отписани от яслата и преди този срок.
Изтичащият договор с мобилен оператор да може да се прекратява по искане на клиента и за това да не се дължи неустойка. Това ще се случва с писмено предизвестие в рамките на месец преди изтичане на крайния срок на договора. Такава промяна обмислят в Закона за електронните съобщения, управляващите от ГЕРБ, след среща с гражданските организации днес и срещу произвола на монополите. Мобилните оператори ще бъдат задължени да информират абонатите си месец преди договора да изтече. Шефът на Комисията за регулиране на съобщенията Веселин Бошков заяви, че за последните два месеца е разписал глоби за над 2 милиона лева за всички мобилни оператори в страната. Чуйте повече от Илия Вълков.
Депутати и представители на Министерството на транспорта и съобщенията, Комисиите за защита на потребителите и регулиране на съобщенията, както и антимонополните сдружения, вече са сформирали две работни групи. На срещите трябва да се прецизират поправките в Закона за електронните съобщения. В тях ще залегне изискването до 7 дни след сключване на договор с мобилен оператор, клиентът да може да се откаже от него без да плаща неустойка. До лятото се очаква да бъде изработена и законодателна рамка, която ще позволи да се премахват антените на мобилните оператори, които стърчат от покривите на жилищни и обществени сгради, съобщи Иван Вълков от ГЕРБ. От гражданската организация днес информираха, че до момента са постъпили над 16 000 жалби от граждани срещу услугите на мобилните оператори. Комисията за регулиране на съобщенията е започнала и над 50 проверки за всички мобилни оператори. МТО се проверяват заради забавените месечни фактури до абонатите им. Веселин Бошков, председател на комисията.
Две години и половина тази борба и преди две години се преборихме заедно с Комисия за защита на потребителите да отпаднат клаузите, включително и за автоматичното подновяване на договорите и нататък. Така че аз зад никой не се крия. И второ, за миналата година имаме над 400 акта съставени, така че при нас това е политика.
Веселин Бошков не каза колко са реално събраните глоби от мобилните оператори, защото всяко административно наказание подлежи на обжалване. През март МТЛ Глобо и Виваком се отказаха от автоматичното подновяване на договорите след изтичането им.
Между 42 и 58% е делът на сивата икономика у нас, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Най-сериозно са засегнати инфраструктурното строителство, туризма, здравеопазването и млекопреработването. Най-много взети в сивия сектор са хората в Монтана. Марта Младенова с подробностите.
Половината от фирмите работят в сивия сектор, каза за Дарик социологът Емилия Ченгелова, която прави ежегодното изследване на сивия сектор у нас.
Дори някои работодатели директно казват, че не мога да остана изцяло бял и светъл в условия, когато около мен на всички посивяват в резултат на кризата, стагнацията.
Населението е много толерантно към нелоялните практики, констатира още социологът. По думите на Ченгелова, една част от хората не ги одобряват, но в същото време участват в тях. Една от причините е ниският жизнен стандарт. Освен това,
бяхме свидетели на сриващата се пенсионна система, здравните реформи. Как сега да убедим хората, че всъщност те трябва да бъдат здравно и социално осигурени? Малко трудно е.
Най-честите нелоялни практики са плащане на ръка и укриване на данъци и осигуровки.
В кои сектори сивата икономика е проникнала най-дълбоко и какви са причините за това? Отговор на тези въпроси ще потърсим по-късно в Денят на Дарик.
400 камери по пътищата у нас. Тази задача са си поставили управляващите, съобщи вътрешния министър Цветан Цветанов. Той допълни, че седмично у нас при катастрофи загиват 15 души, информира Николай Христов.
Цветан Цветанов обясни, че към момента събираемостта на глобите в България е 60-70%. Предвижда се следващата седмица Министерски съвет да излезе с решение за създаването на фонд, в който да се събират парите от глобите. Вътрешният министър съобщи и данните, които ООН има за загиналите годишно по пътищата в целия свят.
1 милион и 300 хиляди граждани загиват по пътищата и над 50 милиона остават или инвалиди, или са трудоустроени, или са с тежки травми от пътно-транспортните произшествия. В България на седмица средно загиват по 15 човека на седмица.
Манталитетът на българския шофьор е причината за тежката и мрачна статистика на жертвите по пъти. Управляващите имат амбиции да се въведат в експлоатация над 400 камери. Такива камери за пътен контрол първо ще бъдат поставени на участъците с голяма концентрация на автомобили и катастрофи.
Всичките 14 репатриращи автомобили в София, по-известни като паяци, ще бъдат оборудвани с камери за видеонаблюдение, като на 10 от тях камери са поставени още миналата седмица. Това каза директорът на паркиране и мобилност Марчел Доковски и обясни, че целта е да се осигури постоянен контрол върху реда и санкциите за нарушителите. Така ще се гарантира сигурността на служителите и ще се избегне договаряне с шофьорите, които са в нарушение, каза още той. От началото на годината приходите от всички дейности на паркиране и мобилност са 5 милиона 400 хиляди лева. Още информация от Надя Хамдан.
Оборудването на един паяк струва 2840 лева като пари да се инвестират от Центъра за градска мобилност, обясни още Доковски, уточни, че на всяка кола се поставят по 4 камери.
Две в кабината, едната контролира служителите, тя е и със звук, втората в кабината камера гледа право напред, а другите две камери гледат отзад. По този начин ние следиме какво се случва при самата репатрация на автомобила.
Основните задачи на специализираните автомобили са да освобождават трасетата, спирките и кръстовищата на град транспорт, каза още Доковски. Столичният кмет Йорданка Фандъкова пък настоя да се повиши контрола при автомобилите, които пречат на движението, спират нерегламентирано на места в синя зона за хора с увреждания, както и на тези, които спират в зелените площи.
От началото на годината от зелени площи са репатрирани 1554 автомобила.
Освен контрола, обаче трябва да се подготвят и места за паркиране, каза още Фандъкова.
Център за градска мобилност има задача да подготви и проведе конкурс за довършване на паркинга при националния стадион Васил Левски.
Инвестицията на Центъра за градска мобилност е 1,5 милиона лева, като паркингът е на две нива, общо за 320 автомобила, но гражданите ще ползват само едното ниво.
Още един свидетел по делото срещу бившия социален министър Емилия Масларова даде показания, различни от първоначалните си. Пред съда Добромир Нейков спомена името на друг от подсъдимите, Венцислав Драганов, като даде сведения, противоположни на тези споменати пред разследващите. Вчера ключовият свидетел на прокуратурата Тодор Павлов също се отказа от показанията си и отрече пред съда да е носил пликове с пари на Масларова, информира Павел Хаджиев.
Добробир Нейков е сред собствениците на фирма, участва в ремонта на бившата работническа поликлиника в Стара Загора, която в последствие се използва за нуждите на Социалното министерство. Преди време пред разследващите той заявява, че подсъдимият Венцислав Драганов е присъствал на срещите, на които е била обмислена реконструкцията на обекта. Пред съда обаче те обясни точно обратното, че Драганов всъщност не е участвал в събранията. След протест от прокуратурата, свидетелят обясни, че е бил неподготвен, когато го разпитвали следователите и затова дал погрешни показания. Вчера ключовият свидетел на обвинението Тодор Павлов също се отрече от показанията си. Обвинението срещу Масларова е за ощетяване на държавата с 11 милиона лева, предназначени за ремонт на социалния дом в Стара Загора. За свидетеля Павлов прокуратурата твърдеше, че е носил от Стара Загора в София парите, представляващи разликата от реалната стойност на ремонта на дома в града и получените за него средства. Павлов обаче посочи, че не е извършил подобно нещо.
Нова ДК експертиза доказва вината на сочения за троен убиец Димитър Кънчев 14 години след извършването на жестокото престъпление. Процесът се гледа за пети път от апелативния съд София. Заключението на специалистите е, че изхвърлените в контейнер квартал Геомилев кървеви ръкавици и панталон са били носени именно от подсъдимия. Вероятността друг да е носил ръкавицата, с която извършено тройното убийство, е 1 на 1 трилион, се казва още в експертизата. На финалната фаза на делото прокуратурата настоя за наказание от 20 години затвор за Кънчев. Обвинението твърди, че на 3 март 1997 година Димитър Кънчев, тогава 17 годишен ученик, застрелял с пистолета Зигзауер баща си Николай, жена му Миглена, и заклал брутално с кухненски нож братчето си Николай. Димитър има дълг от 540 000 стари лева заради игра на покер автомати в квартално заведение. От 1999 година до сега той има 5 поредни оправдателни присъди на втора инстанция. Съдиите от Върховния касационен съд обаче все връщат делото за преразглеждане. Очаква се скоро да бъде оповестено поредното решение на апелативните магистрати. Информацията е на Павел Хаджиев.
58 души излежават до животни присъди без право на замяна. Това показва справка на Министерството на правосъдието, с която Дарик разполага. С по-лекия режим до живот са 108 затворници. Данните обхващат времето от 95-та година, когато смъртната присъда е отменена и се заменя с доживотен затвор, до началото на 2011-та. Чуйте повече от Илия Вълков.
През април депутатът от БСП Любен Корнезов предложи промени в наказателния кодекс, с които предлага затвор до живот без замяна да отпадне. Според него това наказание е чуждо на съвременните европейски наказателни системи и е антихуманно. По думите му, в повечето държави от Европа такова наказание не съществува. Ако бъде прието предложението на Любен Корнезов, ще се даде възможност на 58 души, осъдени на доживот без замяна, да излежат присъдите си в по-лек режим.
Аз знам общественото мнение, че ако питаме хората, много ще искат даже присъдки тук на жълтите павета да сложим и публично да изпълняваме смъртните наказания.
Според настоящото законодателство, единствено президентът може да помилва осъдени на доживотен затвор или тези, които са получили по-строгата присъда. За сега никой от държавните глави не се е възползвал от това право.
За промените в наказателния кодекс, които се предлага да отпадне най-тежкото наказание затвор до живот без замяна, ще чуете в темата на денят.
Народното събрание трябва още от утре да започне работа по промените в изборния кодекс, с които да се осигурят демократичното провеждане на предстоящите избори. За това настояха социалистите, след като Конституционният съд отмени изискването за 10 месеца отседналост за право на вот, записано в изборния кодекс. Съдът препоръча този срок да е до 6 месеца, каквато е препоръката на Венецианската комисия. От левицата допълниха, че ако до средата на юни парламентът не ги е коригирал, изборите и резултатите от тях ще бъдат поставени под въпрос. От ДПС пък заявиха, че не са удовлетворени от решението на съда, защото се третира не самия принцип на уседналост, а колко месеца да е изискването за право на вод. Подробности от Дея Манолова.
От БСП заявиха, че парламентът трябва веднага да започне работа по коригиране на изборния кодекс, за да се гарантира демократичността на предстоящите избори. Михаил Миков обясни, че социалистите са внесли в парламента предложения за промени, които налагат уседналостта да бъде от 3 месеца. От своя страна Искра Фидосова от ГЕРБ заяви, че ако левицата отново атакува спорния текст пред Конституционния съд, вместо 10 месеца уседналост, каквато е предвидена сега за местния вод на есен, срокът ще бъде 6 месеца.
До този момент в нито един доклад, нито на Греко, нито на ПАСЕ, нито на ОССЕ, имайте предвид,
вече ПАСЕ е организацията, която направи препоръката и за съгласуване с Венецианска комисия на изборния кодекс. Няма препоръка за намаляване на тези 10 места. Те са факти и работят 4 години. Те са за този изборен туризъм. Няма да спрем, няма да има изборен туризъм за мен. Параграф 10 остава да действа, нито е атакуван пред Конституционния съд. Тук си признаха колегите от БСП, че са сбъркали.
От ДПС се обявиха против всякакво изискване за уседналост, защото това ще доведе до лишаване от правото на глас. По повод предстоящите президентски избори, Лютви Местан призова премиерът Бойко Борисов да каже преди август дали ще се кандидатира и допълни, че ако го направи в последния момент, то това би било бягство. По думите му, дебатът трябва да се концентрира върху визията на кандидатите за развитието на страната.
Не са дебати по същество, изрази от рода на кандидата ще бъде мъж или жена. Остава сега ние да се включим в този недостоен, опорочен разговор за президентския вот с идеята, че ние пък сме затруднени в решението си, защото търсим някой, който да отговаря едновременно и на двете качества. Да бъде и мъж и жена едновременно.
Всеки служител на външното ни министерство, който е бил агент или сътрудник на бившата държавна сигурност, да не може да заема ръководен пост. Това предлага с промени в Закона за дипломатическата служба екипът на министър Николай Младенов. Така с проекто закона се въвеждат лустрационни текстове, с които свързаните с тайните комунистически служби няма да могат да стават посланици, генерални консули и директори в Министерството на външните работи. Информацията допълва Илия Вълков.
Промените ще бъдат внесени за обсъждане в Министерски съвет. С тях министър Николай Младенов предлага свързаните с държавна сигурност да не могат да вземат постове към институциите на Европейския съюз, НАТО или друга международна организация, към която България има участие. В законопроекта е записано, че всеки кандидат за посланник или друг ръководен пост ще минава на задължителна проверка за принадлежност към държавна сигурност от комисията по досиетата. В проекта е записано още, че външният министър ще има право да назначава без предизвестие всеки служител, за когото установено, че има общо с бившите комунистически служби. В преходните и заключителните разпоредби на предлаганите промени се регламентира и преназначаването на вече обявените агенти на държавна сигурност. Миналата седмица министър Николай Младенов извика на служебно пътуване в София 13 от посланниците, които бяха огласени от комисията по досиетата. Външното министерство е една от институциите с най-много агенти и сътрудници на бившите служби. Около скандала с посланниците агенти БСП обвиниха ГЕРБ в политическа чистка. Левицата се закани, че ако от правителството на Борисов внесат лустрационни текстове, ще сезират Конституционния съд. Тогава мнозинството в парламента прие декларация, с която призова дипломатите да бъдат отзовани. Президентът Георги Първанов, който одобрява всяко назначаване и отзоваване на посланник, също се обяви срещу искането на управляващите, огласените дипломати да бъдат сменени.
Престижният музикален конкурс Евровизия започва тази вечер в германския град Дюселдорф. 43 държави участват в състезанието, като Италия се завръща в него след близо 15 години отсъствие. Песните на претендентите са разделени в две вечери. Нашият представител Поли Генова ще изпее на Инат на 12 май, когато е втория полуфинал. Кои държави да продължат напред в конкурса и кой да бъде победителят? Ще определя чрез телефонно гласуване милиони европейци. От значение е и вотът на международното жури от музиканти. Германия си заслужи правото да организира събитието, защото миналата година спечели Евровизия. Теодора Каролеева с още предварителна информация.
19 държави ще се представят тази вечер в първия полуфинал на Евровизия. Сред тях са Турция, Гърция, Сърбия, Русия, Швейцария, Грузия, Азербайджан. Телевизионните зрители единствено в тези страни чрез телефонно обаждане или изпращане на СМС могат да определят финалистите, които трябва да са 10. Същите правила важат и за втория полуфинал на конкурса, на който участваме и ние. Заключителният етап на състезанието е на 14 май. Тогава, освен достигналите до него след полуфиналите 20 песни, ще бъдат представени и още 5. Тези на Франция, Италия, Великобритания, Германия и Испания. Германия е домакин на Евровизия за първи път след падането на Берлинската стена, а Дюселдорф беше избран за провеждане на събитието в конкуренция с още 3 града. Залата, в която ще се състои конкурса, е с капацитет над 54 000 зрители, но заради спецификата на построената сцена, шоуто ще могат да гледат на живо около 24 000 души. Минимум 100 милиона ще го наблюдават пред малкия екран. Водещите ще са трима. Най-популярният сред тях у нас е Штефан Раап. Самия той преди време участвал в Евровизия. Раап е и човекът, открил и продуцирал победителката в конкурса през 2010-та – Лена. Тя е представителят на Германия и в таз годишното състезание.
През нощта по-значителна облачност ще има над западните райони, където на места ще превали краткотраен дъжд. Минимални температури между 6 и 11 градуса, София около 7. Утре, преди обяд, над западните райони ще бъде облачно, предимно слънчево ще бъде времето над източните. Около пладне ще започне да се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа слаб в източните райони до умерен север-североизточен вятър. Максимални температури между 16 и 21 градуса, в София около 15.
За ремонт през светлата част от денонощието се затваря дясната тръба на тунела Трианови врата на автомагистрала Тракия. Движението се осъществява през лявата тръба. Заради свлачище е затворена лявата лента на пътя Нови Ханва, Карал в местността Побит Камък. Затворен за движение пътния участък село Калековец, село Стряма. Обходният маршрут е автомагистрала Тракия, пътен възел Трилистник Чакерица.
Темата на денят. 58 българи издържават до животни присъди без право на замяна. Това показва справка на Министерството на правосъдието, с която Дарик разполага. Други 108 души имат до животни присъди за извършени тежки престъпления. През април депутатът от БСП Любен Корнезов внесе предложение за промяна в наказателния кодекс, с които предлага да отпадне най-тежкото наказание – затвор до живот без замяна. Така, ако промените бъдат одобрени, получените най-строга присъда, 58 осъдени, ще прекарат живота си на по-лек затворнически режим. Какви са мотивите на депутата Корнезов и още за вечните въпроси за свободата и смъртта, чуйте в репортажа на Теодора Симова и Илия Вълков.
Аз знам общественото мнение, че ако питаме хората, много ще искат даже писълки тук на жълтите павета да служим и публично да изпълняваме смъртните наказания. Но...
Веднага след промените през 1990 година, Великото народно събрание налага мораториум върху изпълнението на влезлите в сила смъртни присъди. Когато през 1995 година парламентът отменя това наказание, то се заменя с затвор до живот. Три години след това се въвеждат две строги наказания. Едното е затвор до живот, а другото по-тежкото – до живот без замяна. За годините от 1995 2011 година 126 престъпници са били осъдени на наказание до животен затвор, а по-тежкото наказание са получили 64 лица. В момента в българските затвори лежат с присъда до живот 108 души, а без право на замяна 58. Това показва справка на Министерството на правосъдието, дадена по искане на депутат от БСП професор Любен Корнезов. През април народният представител внесе промени в наказателния кодекс, с които предлага да отпадне затвора до живот без замяна. Според Корнезов това наказание е чуждо на съвременните европейски наказателни системи и е антихуманно. Ако бъдат приети промените, 58 души ще могат да излежат присъдите си на по-лек режим. По настоящото законодателство единствено президента може да помилва осъдени на доживотен затвор или тези, които са получили по-строгата присъда. За сега никой от държавните глави не се е възползвал от това право, посочват от Министерството на правосъдието.
Узрели ли сме за премахването на най-тежкото наказание?
Япония, аз отдавна съм узрял. Между прочим, това е мое виждане още, когато беше премахната смъртта на наказание. И като стар съдия ви казвам, който е гледал и живота и смъртта право в очите, в едно развито хуманно европейско общество няма място нито за смъртно наказание, нито за наказание до живота на затвор без замяна. И когато го разлижах, даже тогава бяхме правил предложение да има само до животен затвор, не без замяна. Защото в край на краищата и осъденият човек, той е човешко създание и все пак трябва да има някаква надежда, че може да види свободата, да излезе за трешетките. Разбира се, когато са примахнат без замяна наказанието до животен затвор, не означава, че тези, които са осъдени до животен затвор, ще бъдат пускани. Това ще бъдат в изключителни случаи по хумани съображения. Тежко болен, остават му само месеци до края на живота. Разбирате ли, лежал 15, 20, 30 години. Евентуално, само в такива случаи, евентуално биха могли да бъдат пуснати на свобода. Държавите от Европа, в огромната част от тях, няма доживотен затвор без замяна. Даже в някой няма и доживотен затвор. Има.
Смятате ли, че този парламент ще има волята да го реши този въпрос?
Надявам се. Просто няма гаранции, че съда в една или друга степен. Може да не е умишлено, няма да допусне грешки. Няма такъв съд. Нито български, нито американски, нито френски. Как се поправя съдебна грешка, когато разбиеш една съдба? Съдбата на децата му, на семейството му, на родните му. И това не е глупав хуманизъм. Човек трябва да си го носи в себе си.
Юлиана Колева, депутат от ГЕРБ, изрази личното си мнение, че смъртното наказание и затвор до живот без замяна водят по-скоро до възмездие за извършеното, а не до изпълнението на самите цели на наказанието, които трябва да преследва едно общество.
Има достатъчно изследвания на учени психолози и криминолози, които сочат, че едно жестоко наказание по никакъв начин не влияе върху криминогенната обстановка в една страна. Така че това, което е безмислено като санкция, би трябвало да отпада. В наказанието трябва, целите на наказанието трябва да бъдат към максимално въздействие, както ние юристите наричаме генерална и специална превенция, т.е. от една страна въздействие върху обществото и от друга страна въздействие върху личността. Както смъртното наказание, така и доживотния затвор без замяна са наказания, които по-скоро говорят до едно възмездие за извършеното, тогава, когато то е тежко, нечовешко, жестоко и така нататък, а не до изпълнение на самите цели на наказанието, което би трябвало да... каквито би трябвало да бъдат преследвани от едно общество. Превенция и поправяне в същото време. Това са двете страни на целите на наказанието. Двата смисъла. Аз винаги съм била против възмездието като такова, колкото и в емоционален план понякога хората да стигат до там.
Според Юлиана Колева, за сега едва ли може да се мисли за отпадане на доживотния затвор въобще, каквито примери има и в други страни от Европа. Според Колева, отношението към наказанието показва доколко е цивилизовано на общество, а Любен Корнезов го отнесе към вечните въпроси.
Този етап едва ли, но пък от друга страна, българинът е мъдър човек и мисля, че постепенно може и до там да се устигне. Действително, при нас, например, дебата за смъртното наказание не беше поставен с толкова такава голяма острота, както в други държави. Така че всичко е въпрос на степен на цивилизованост на отношение, така по-глобално, по-философско отношение към наказанието въобще.
Но все пак някаква надежда, искрата човек трябва да има, докато стои на тази земя, но пак казвам, зад на затвора. Той е вечен проблем. Вечен проблем. Проблема за живота и смъртта, за свободата.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Половината от фирмите у нас работят в сивия сектор, сочи изследване на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Пред Дарик социологът Емилия Ченгелова коментира, че хората са доста колебливи в отношението си към нелегалния бизнес. От една страна го порицават, но от друга избират да работят именно в него. Защо се получава така и как кризата промени отношението на работодателите към сивия сектор? Отговор на тези въпроси потърсихме от Емилия Ченгелова. С нея разговаря Марта Младенова.
Няколко тревожни тенденции. Първо, сивия сектор трайно се оформя с относителни дялове между 40 и 58%. А работодателите от България считат, че сивия сектор е 42%, докато населението в своите оценки го преценява в дялове 58%, далеч по-високо. Тревожното е картографирането на сивите практики и показва, че всъщност имаме една много тъмна България в югоизточния край, Бургас, Ямбол, Хасково, Пазарджик, Пловдив, след това имаме Русе, Перник, Кюстендил. Но според мен по-тревожната тенденция е всъщност това, че общественото мнение и населението проявяват изключително висока толерантност и търпимост към сивите практики. Забележете колко противоречиво звучат нещата. От една страна 66-68% от населението порицава сивите практики, но в същото време всеки трети е готов да участва в тях. И не само готов, участва. Което показва, че имаме една така вътрешна колебливост. Хората съзнават, че сивото не е редно, то е законово нарушение, обаче изкушението за реални пари сега, дори с риск,
изглежда е по-голяма.
На какво се дължи тази колебливост на населението?
Ниски жизнен стандарт. Хората имат нужда от доходи, то сега. Това е единия фактор, а другото е разрушеното доверие между държавата и нейните граждани. Бяхме свидетели на сриващата се пенсионна система, здравните реформи. Как сега да убедим хората, че всъщност те трябва да бъдат здравно и социално осигурени? Малко трудно е. Ето това нарушено доверие кара хората да бъдат скептични и затова са и по-податливи към сиви практики.
Да, но не само хората с нисък жизнен стандарт са податливи на тези практики, а всъщност и техните работодатели, които се предполага, че имат най-малкото среден жизнен стандарт.
Да, и това е другата особеност. Оказва се, че всъщност българина е като човешко е да се опитва да се намалят разходите, да се намерят, да речем, някакви оптимални баланси. И всеки работодател се опитва да намали стойността на продукцията и на разходите. И ако се окаже, че сивите практики са единственото решение, очевидно работодателите го правят. Но пак забележете, да речем, всяка втора фирма си позволява сиви практики. Значи имаме друга една втора от фирми, които въпреки високата цена, която поемат, остават изрядни. Тоест дилемата изряден и търпяш известни загуби или сив и печелиш сега веднага. Но пък сивото икономическо поведение води след себе си доста рискове, съгласете се. Рискове най-малкото да бъдете разкрити, да попаднете в сфера на разследвания, така че всеки си поема сам риск.
Кризата спомогна ли за потъмняването на икономиката?
Да, определено. По мнението на работодатели, население, работници и служители, точно през последните 3 години се набелязва тенденция за увеличаване на сивия сектор и кризата определено се вини като един от основните генератори. Дори някои работодатели директно казват, че не мога да остана изцяло бял и светъл в условия, когато около мен на всички посивяват в резултат на кризата, стагнацията. Но аз мисля, че все пак кризата много често се използва като оправдание, защото тогава е лесно да се оправдаеш и да приложиш някои практики, които иначе в нормални условия човек би се въздържал да приложи.
Тогава може ли да очакваме обратния процес с излизането на кризата?
Има такива очаквания, макар че те не са реципрочни. Примерно не може да се очаква, че свършвайки кризата сектора веднага пада. По-скоро трябва да имаме целенасочени усилия и действия, адресирани към отделните видове сиви практики. Това е най-точният път. Другия възможен път е с едно целенасочено информиране на населението за вредите и щетите, което то търпи. Защото сега хората просто не вярват, че сивия сектор им нанася щети. Или ако мислят, че този сектор им вреди, не има много ясно как точно.
Кои са секторите, които са най-много в сивия спектър на икономиката?
В нашия проект работим с 11 бранша основно и първо искам за тях да кажа, това е инфраструктурно строителство, здравеопазване, туризма и млекопреработването. Но ако говорим изцяло като сектори в страната, то задължително добавяме търговията и различните видове услуги. Там, където крайният потребител е индивида и се представя услуга, която не е задължително да и не е видимо дали ще се предоставя финансово болни или някакъв финансова отчетност, там имаме сиви практики.
Това е денят на Дарик. Светът.
Здравейте, аз съм Николай Тихов. Кубинците най-накрая ще могат да пътуват в чужбина като туристи, съобщи официално кубинското правителство. Вдигането на ограничението за пътуване, което важи повече от 50 години, е част от политиката на президента Раул Кастро да либерализира държавата. В документа за новите икономически промени не се споменават подробности за новата държавна политика за пътуванията, нито се споменава точна дата за нейното въвеждане. Въпреки че не е изрично забранено, пътуването е де-факто невъзможно за болшинството от гражданите на карибската държава. Това е защото до момента съществуват бюрократични пречки, включително получаване на покана от чужбина и плащането на над 500 щатски долара за документация и молба за напускане. Тази сума е немислима за повечето кубинци, които печелят около 20 долара на месец. Промяната в политиката е част от серия от реформи, обявени от Раул Кастро, който управлява откакто брат му Фидел се оттегли през февруари 2008 година. Откакто във властта, Раул Кастро подкрепи въвеждането на ограничено, но значително пренасочване на държавната икономика към свободния пазар. Миналата година той обяви, че кубинците ще могат да откриват свои малки бизнеси, да наемат служители и да дават под наем своите жилища. Той иска също така да премахне необичайната двойна валутна система в страната, състояща се от обикновеното и конвертируемото кубинско песо. Целта на Раул Кастро е да се внесе елемент на частния бизнес, но без да се премахват принципите на социализма.
Новия Бернар на Тромар
Мартинес! Viva la revolución!
Viva!
Viva Куба Либе!
Икономическата реформа бе одобрена единодушно миналия месец по време на партиен конгрес, но финализираните 313 точки на документа не бяха издавани до този момент. Всички кубинци получават основните си битови стоки чрез месечни купони, както и безплатно образование, здравеопазване и почти безплатни жилища, комунални услуги и транспорт. Арнолд Шварценегер и съпругата му Мария Шрайвер обявиха, че се разделят след 25 годишен брак. В официално изявление на двойката те казват, че от няколко седмици живеят отделно, докато се стараят да разрешат проблемите си. След много мислене, анализи, обсъждане и молитви, стигнахме до това решение заедно, гласи изявлението на двойката. Шварценегер, бивша филмова звезда, културист и губернатор на Калифорния, и Шрайвер имат 4 деца. Те ги описват като светлината и центъра на нашия живот и заявиха, че ще продължат заедно да се грижат за тях. Шрайвер, която е племенница на убития американски президент Джон Кенеди, подкрепи предизборната кампания на мъжа си, въпреки че той е републиканец, а тя цял живот е била демократ. Шварценегер напусна губернаторския пост преди 4 месеца, след 2 мандата като губернатор на Калифорния. Смята се, че той обмисля за връщането си в киното. Той каза, че разработва телевизионно предаване и комикси на базата на политическия му прякор The Governator. Шварценегер и Шрайвер се запознават на благотворителен тенис турнир през 1977 година и сключват брак през 1986 година. Google открива днес своята онлайн музикална услуга Google Music, въпреки че фирмата не успява да се договори за лицензии от големите музикални компании, като Sony Music и Universal, съобщава сайта Hollywood Reporter. Неуспеха на Google да стигне до споразумение с тези фирми означава, че няма да може да продава музика онлайн. Вместо това, услугата ще позволи на потребителите да качват свои песни в свое лично интернет пространство, които в последствие ще могат да слушат чрез техните мобилни интернет устройства. Според списание Time, Google може би ще предлага цели 50 гигабайта пространство за съхранение на музика на всеки свой потребител. Услугата първоначално ще бъде достъпна само за потребители в САЩ и то само чрез покани. Google съобщи, че решението да пусне тази услуга е взето преди по-малко 2 месеца. Достъпът до нея за момента ще бъде безплатен, но това може да се промени, казаха от фирмата.
Отново водещите новини на кратко.
58 българи са осъдени на доживотен затвор без право на замяна. Депутатът Корнезов защити идеята си това наказание да отпадне.
Знам общественото мнение, че ако питаме хората, много ще искат даже писълки тук на жълтите павета да служим и публично да изпълняваме смъртни наказания.
Делото Масларова продължава да се разпада. Втори свидетел се отказа от показанията си. Борисов и икономическият му министър призоваха да инвестираме в земя и вода, за да сме богати.
Следващите години човечеството няма да се задъха нито за петрол, нито за газ, нито за енергия. Ако няма петрол, ще ходиш пеша. Ако няма енергия, си запалиш свеж, но ако няма храна и вода, ще умреш.
Иновация не трябва да се разбира непременно като една лаборатория, в която 5 човека измислят нещо, което разбират само те. Човечеството не е излязло от каменната ера, защото са му свършили камъните, така и няма да излезем от петролната ера, защото ни е свършил петрола.
След четвърт век, републиканецът Арнолд Шварценегер се развежда с потомката на клана Кенеди, Мария Шрайвер.
Това беше по-важното на този час. От мен Стефан Кунчев. Приятна вечер.
Още от новините, темите и коментарите от деня ще намерите на darik.news.bg. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Градът. България. Светът. darik.news.bg. Новините с име. darik.news.bg. Новините с име.
Ремонти на пътища в населените места на страната, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и развитие на културно-историческия туризъм у нас, това са само част от възможните дейности за финансиране на проекти по оперативна програма Регионално развитие. За европейски пари по програмата е кандидатствала с проекти Община Бяла. За ползата от усвояването на субсидиите, които се предоставят по оперативната програма и затрудненията при подготовката на проекта, ще научим от интервюто на Александра Гинева с кмета на Бяла Атанас Трендафилов.
С колко проекта Община Бяла кандидатствала по оперативна програма Регионално развитие и съответно какво представляват?
Кандидатствахме с един проект, тъй като ние попадаме в списъка на общините, които са ограничени с възможността да кандидатстват по програма, оперативна програма Регионално развитие, но единствената възможност, която имахме, ние използвахме и кандидатствахме по проект за, кратко казано, програмата за развитие на туристическите атракции в мярка 3.1.
Разкажете малко повече подробности за самия проект, какво представлява, каква е финансовата му стойност.
Проектът е много интересен, но аз ще се върна малко по-назад. Ние преди 2 години започнахме археологически проучвания на територията на град Бяла в местността Свети Атанас. И за нашето щастие още от самото начало попаднахме на много интересен археологически обект. Това е една ранохристиянска базилика, която се намира в очертанията на крепост, късноантична крепост, с площ около 40 декара. И при проучванията попаднахме след това и на други интересни обекти. Втори обект, това е една винарна, рано-византийска винарна от 5 век, която всъщност е била едно малко предприятие, един цех за производство на вино. И тя е единствената на територията на България, която е открита. Изобщо такива винарни са броят на пръсти на едната ръка. Последната, която беше открита преди 2 или 3 години, мисля, че беше в Израел. Проектът включва консервация и възстановяване на базиликата, на винарната, за която споменах преди малко, както и на едно кръщелно, също ранно християнско кръщелно, което се откри в непосредствена близост до базиликата. Проектът включва консервация, възстановяване, изграждане на покривни конструкции, които също са много интересни, защото дават възможности за визуализация и, разбира се, и достъп до археологическия обект. Това е една рехабилитация на път с дължина около 2 км, както и изграждане на алеи. Осветление, изобщо проектът включва всичко, което е нужно да бъде заложено в един такъв проект, за да се осигури един нормален достъп до обекта.
Всъщност, трудна ли беше подготовката на този проект, включващ така сериозни археологически проучвания, вероятно и изграждането на пътеките не е, пак изиска някаква вид проектантска намеса. Трудно ли ви беше да изготвите този проект за развитие на културния туризъм в община Бяла? Ползвахте ли услугите на външни консултанти или се справихте с капацитета на администрацията?
За такъв проект никоя администрация няма капацитет. Ползвахме консултанти, ползвахме архитекти. Изобщо тук има много специалности, с които нито една община не разполага. Значи има и конструктивен проект, има и ВИК проект, има и пътен проект, има и проект за консервация и възстановяване, има и един генерален проект, също изготвен от архитект. Така че задължително при изготвен такива проекти се ползват външни специалисти, както и външни консултанти. Проектът не мина без никакви забележки през Института за паметници на културата, което е така и на първо четене поне един добър показател за добре свършена работа. И трябваше много бързо да се работи, защото ние реално проучваме обекта 2 археологически сезона. И един проучен обект, за който така данните са съвсем нови, разбира се, по-трудно става и самото изготвяне на проект.
А всъщност изпълнението на проекта на какъв етап е? Какво предстои от тук нататък?
Ами от тук нататък предстои проекта да бъде оценен в оперативната програма. Надявам се, че ще получи добра оценка, ще бъде одобрен за финансиране. Надявам се така до 2 месеца да имаме някакъв резултат и живот и здраве, ако тръгнем към неговото изпълнение и той бъде изпълнен, това ще бъде от голяма полза за град Бяла, пък и за целия район. Защото първо обектът е много интересен като паметник на културата и да, възможност за буквално за целогодишен, не бих казал сезон, но целогодишно посещение и ще има възможност да идват любители на подобни ценности през цялата година и да посещават обекта. Ще има така един много сериозен икономически ефект.
Всъщност, очаквате ли да се увеличат по някакъв начин инвестициите, да намалее безработицата? Предполагам, че доста хора от общината биха могли да се ангажират с работа по самия проект.
Ами, това очакваме, но това, което е, е трайно, което е за много години напред, това е посещение на обекта от, от туристи, от любители, общети, от учени, които се интересуват от ранно християнство. Там има не само ранно християнство, там има и Гърция, има и Рим, има и Византия. Дали разбирате, това е, това е много интересен обект и за специалисти, и за туристи. Освен всичко друго, ние в проекта сме заложили и закупуване на такъв автобус туристически, който ще прави връзка между град Бяла и обекта. Тоест ще имаме възможност да караме безпроблемно туристи, които са в Бяла, до самия паметник на културата.
Всъщност, господин Трандафилов, община Бяла е община, която има чисто историческите предпоставки да се развие като един културно-туристически център. Обмислили ли сте и други идеи, които по-напред във времето могат да се реализират, да се доизградят във връзка с настоящия проект?
Ами да, това, което искам да, да ви кажа, че самия обект се намира на брега на морето и непосредствено близост до сегашното рибарско пристанище. Проучванията в района показват, че там имало пристанище преди 2500 години. Така че следващото, по което следва да, да се поработи, това е, и ние вече сме започнали, това е до изграждане на пристанището. Освен рибарско, там предвиждаме един яхтен терминал, посещение на, на туристи, не само по суша, а и по море. И разбира се, ще стане много интересно и гарантира така един сериозен икономически тласък на града с всички положителни неща, които се случват. Намаляване на безработицата, по-добра, по-атрактивна работа, задържане на млади хора и така нататък.
Господин Трандафилов, въпреки ограниченията, които имате като по-малко община във връзка с подаването на проекти по оперативна програма регионално развитие, кои са другите области на, на социално-икономическия живот в общината, които бихте искали да подобрите? Тоест, къде са по-слабите зони, в които бихте искали да поработите и към това ще бъде насочена и политиката на самата община?
Аз бих казал, че навсякъде трябва да са питни. Навсякъде. Значи ние от 2-3 години се опитваме да обогатим, така особено през летния туристически сезон, културния живот на общината. Търсим съответната ниша. Две години провеждаме международен художествен пленер, арт пленер. За втора година, сега през май ще направим пленер по дърворезба, който е национален. Направихме национален събор на читалища и миналата година имахме около 1000 участника. В социалната сфера също имаме проекти и там навсякъде, където има възможност, кандидатстваме. Изобщо работим във всички посоки и най-вече по инфраструктурата. Преди седмица започнахме реализация на, на 3 проекта, свързани с пътната мрежа в града. Но те са по програмата за развитие на селските райони.
А в какво състояние е в момента пътната мрежа? Това е тема, която много вълнува не само вас, а всъщност всички ваши колеги, всички кметове на общини в България се борят с един от основните проблеми, а именно пътната инфраструктура в населените места.
За съжаление, имаме проблеми с състоянието на уличната мрежа в Бяла и в общината, както и с четвъртокласната. Но малко са общини, те са брат сигурно на пръсти на едната и на двете ръце, които сами могат да решат и то до някъде проблема си. Може би за следващия планов период трябва да се акцентира върху това основно, защото каква икономика ще развиваме, какви туристи ще очакваме, при положение, че улиците и пътищата не са разбити. Има много работа по този въпрос. И това не е само, не бива да бъде само на вниманието на общините, но и на държавата, в частност най-вече по оперативните програми. Да се примахнат някои ограничения, за да се оправим състоянието.
Кажете, господин Трандафилов, трудно ли се прави култура? Трудно ли се съхранява културата по време на тази криза и в тези условия, в които живеем. Казвате, правите фестивали, ето сега имате проект за развитие на туристическите атракции. Трудно ли се прави това нещо? Скъпо ли?
Културата и организирането на такива културни мероприятия поначало така е едно скъпо и много ангажиращо занимание, но за сметка на това пък е и много приятно. Когато има пари е лесно. Когато има пари е лесно. Въпрос е в кризисното състояние, в което се намираме сега, да я свършим с работа. И трябва да ви кажа, че ние сме направили няколко крачки напред за последните 3 години. И аз ви обясних преди малко, разказах ви. И продължаваме, мислим, имаме и нови идеи.
Колко всъщност училища има в община Бяла и колко детски градини?
За съжаление, трябваше да бъде закрито едно училище начално в село Попович и сега в общината, ние си малка община, имаме едно училище, но за сметка на това говоря за основно училище, но за сметка на това с много добри условия. На практика пътуващите деца от населените места, съставните, им осигуряваме безплатна закуска и безплатен обяд. Освен това, от 3 години могат да ползват и плувен басейн, който е в училището, ремонтиран, спортна зала. Децата, които са от Бяла, всъщност обяда им струва и 250 стотинки, а закуската им е безплатна. Имаме една професионална гимназия, която, за съжаление, е с лоша материална база и 3 детски градини.
Програмата за оперативна програма регионално развитие дава възможност за саниране на сградите, за енергийна ефективност. При вас в какво състояние са тези сгради? Има ли въведени мерки за енергийна ефективност? Смятате ли да работите в тази посока, макар и това да струва доста скъпо, дори подготвянето на един такъв проект?
Има какво да се направи по енергийна ефективност. Ние, впрочем, бяхме направили и подали проект, тъй като финансирането беше ограничено. Беше отговорено, че проектът не е добър, но поради липса на средства не може да бъде финансиран и това беше преди, мисля, година и половина. И от тогава не сме имали друга възможност за кандидатстване.
За финал на нашия разговор само един последен въпрос. Каква е оценката ви, като кмет, работещ в община в страната, която е кандидатствала с проект по оперативната програма? Каква е оценката ви за оперативна програма регионално развитие? Така, в този програмен период, как се движим ние като ресурс, като освояване на средства? Как оценяте вие работата?
Трудно ми е да давам оценки, но мисля, че програмата е една от най-успешните. От опита, който е макар и малък, поради причини, които ви казах, мисля, че това е една от програмите, която може би поради по-добра организация се движи най-добре.